Hjertelig velkommen på gudstjeneste, og så koselig å se deg. Jeg vil nå bare ha litt sånn omrokering i salen. Jeg vil at alle sammen skal ha muligheten til å se skjermene og muligheten til å se scenen. Så hvis dere setter dere på noen stoler, gjerne ved Anne og Juliane der i stedet. At alle liksom kommer inn i salen så de får... Ja, det er også mulighet. Ja. Så bra! Tema for i dag, det er sett og møtt av han, altså av Jesus. Jeg heter Kristine Andersen, og akkurat i dag så kan jeg liksom få presentere skikkelig hvem jeg er, for at akkurat i dag så har jeg faktisk mammaen og pappaen min her, og de pleier ikke å være her. Det er de to som sitter der. Det er Elin og Sven Giljebrekke da. Det er så koselig å ha dem på besøk. For jeg kommer fra Østfold, og så gifta jeg med meg med suddendølingen David Andersen, som savna fjellene så høyt at vi flytta til Hallingdal. Sammen med familien vår, og der er David. Og så har jeg tre sønner, Ole Lukas, Jonathan og Sven Eivind, som er et eller annet sted. Ja, der. Ja, han er selvfølgelig der inne. Ja. Så bra. Yes. Jeg vil fortelle dere om at den prekenen her sånn, så kommer jeg først til å ta dere med på en liten introduksjon. Der vi blir kjent med en av guttene som er ofte her på Håp. For det her handler om å bli møtt og sett. Og da skal jeg bruke det til å vise dere noe annet om Jesus faktisk. Og så kommer jeg til å ha noen historier fra Bibelen. For Bibelen er helt fantastisk når det gjelder å vise hvordan Jesus møtte og så mennesker. Og det skal vi se litt med hjelp fra et par veldig flotte jenter jeg har med meg her i dag, Lina Sofie og Anna Celia. De skal få lov til å være med og vise litt av det disse bibelfortellingene kan vise oss. Så skal jeg fortelle noe ganske personlig om hva det har betydd for meg å møte Jesus. Ikke bare sånn for første gang, da jeg bestemte meg for at jeg ville tro på Jesus. Men det var egentlig etter en stund, etter jeg hadde trodd på han en god stund, så trengte jeg å bli minnet om hvem Jesus var for meg. Kanskje det er noen her også som trenger det i dag. Og til slutt så vil jeg avslutte med å lese et bibelvers om hvordan Jesus møter deg nå, i dag. Men da har jeg en kar her. Du kan få lov til å komme opp, du. Dette her er Samuel Haugeplass. Dere har kanskje ofte sett han. Han er veldig snill. Og så går han i 3. klasse. Og så bor du liksom. Vi må kjøre mot Gol. Og da bor han på en sånn her nydelig sånn småbruk. Og hva heter det for noe igjen?
Haugeplass.
Ja, det heter jo Haugeplass. At jeg kunne glemme det. Jeg sier Samuel Haugeplass, så heter det Haugeplass. Hvis man ser ned der, så ser man jo... det blir da, sier du Goffar, bestefar, eller Goffa? Goffa, selvfølgelig. Ja, som kommer derfra også. Nå er det kanskje noen ting, for nå har du sett han. Men så er det kanskje noen ting ikke du visste om, Samuel. Dere vet jo om Øystein Bråten og sånn. Men her er kanskje nye Øystein Bråten. Dette her, nå kan dere få lov til å se og nyte, og så skal jeg stille han et par spørsmål, så vi kan bli litt mer kjent med han. Vær så god, snur film. Da ser vi på skjermene. Skru da lys også.
Thank you.
Spørsmål, jeg. For hvordan føles det å liksom ta disse kunstene her på ski?
Gøy.
Det noe lyd inn? Skal vi se. Ja, hvordan føles det?
Gøy.
Herlig. Hva slags følelse har du inni kroppen når du tar de der kjempehoppene da?
Gøy.
Ja, det også gøy! Ja, nå driver jeg og spør om sånn følelse, sånn typisk dame. Ja, unnskyld. Yes, men du... Hvor lenge er det du har stått på ski egentlig?
I 6 år.
I 6 år. Hvor gammel er du nå?
8.
Ja. Da regner vi ut ganske kjapt at du begynte da du var 2 år.
Mhm.
Ja. Og har du noen sånn drøm om hva du har lyst til å gjøre i fremtiden med ski og sånn? Mm. Bare ha det gøy, kanskje? Ja, men det synes jeg et kjempebra mål. Å bare ha det gøy. Det høres helt strålende ut. Jeg håper dere nå har liksom følt at dere har fått sett, og nå har vi liksom fått møtt Samuel litt, og sett litt av han sin, det som vi ikke ser her på en vanlig søndag når vi møter Samuel, men nå har vi sett litt av hans herlige talent, og nå bare heier vi fram han videre. Og det var skikkelig, skikkelig kul skifilm, så jeg synes vi skal gi han en til applaus. Tusen takk. Så skal jeg rett og slett gå rett inn i Bibelen. Og nå vil jeg også anbefale dere så sterkt å lese Bibelen selv. Jeg vet jo at veldig mange av dere gjør nettopp det. Men å grave litt grann etter historier om hvordan Jesus møtte mennesker. For det er utrolig fascinerende. Jeg tror kanskje ikke at folkemengden på Jesus sin tid så akkurat sånn ut. Men det bildet viser i hvert fall en folkemengde. Og nå skal jeg lese fra Johannes 8, 43-48. Skal vi se. En kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år, og som hadde brukt alt hun hadde, til livets opphold på leger, og ikke kunne bli lekt av noen, kom nå bakfra og rørte ved kanten av kappen hans. Og straks stanset blødningen hennes. Og Jesus sa, «Hvem var det som rørte ved meg?» Da alle nektet, sa Peter og de som var med ham, «Mester, folkemengden trenger seg på og presser deg.» Og du sier, hvem var det som rørte meg? Men Jesus sa, noen var det som rørte ved meg, for jeg merket at det gikk en kraft ut fra meg. Da kvinnen innså at hun ikke kunne skjule seg, kom hun skjelvende og falt ned foran ham. Og hun forklarte foran hele folket hva som var grunnen til at hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun ble helbredet med det samme. Og han sa til henne, datter, vær ved godt mot, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Da var det sånn at det var ei dame som hadde faktisk brukt liksom alt hun hadde, alt av penger til mat. Alt hadde hun brukt til å betale på leger, kanskje til alternativ medisin. Hvem vet hva for å bli frisk? Hun var svak, for hun hadde vært syk veldig, veldig lenge. Og hun var midt i en folkemengde. Det var masse, masse folk rundt. Men så bestemte hun seg at, vet du hva, hvis jeg bare får røre ved fliken av kappen til Jesus, da kan jeg bli frisk. Og her så kan vi se litt sånn, da ser vi litt på desperasjon. Vi ser litt på fortvilelse og håp hos denne dama her sånn. Midt i folkemengden, det er egentlig ingen andre ser henne. Men Jesus kommer, og da bare tar hun tak i kappen og kjenner umiddelbart at en kraft gjør henne frisk. Kan vi se på ansiktet her? Oi, 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 oi. Hun har blitt frisk fra den sykdommen hun har hatt i 12 år. Men så er det sånn at denne damen her, hun liker å være anonym. Hun vil være en del av folkemengden. Hun vil ikke stikke seg fram i det hele tatt. Så når Jesus spør, hvem var det? Hvem var det som rørte ved meg? Da sitter du der og sier ingenting. Fordi du tenker at, og jeg fikk litt, jeg merket at det skjedde noen ting med meg, men jeg er vel ikke så viktig. Jeg vil ikke stikke meg fram. Og jeg er kanskje ikke så viktig for Jesus egentlig. Men det er akkurat da Jesus møter denne dama, kanskje på den måten som hun trengte. For han sier, men hvem var det som rørte ved meg? Det var en kraft som gikk ut fra meg, jeg vet det. Og det er da kanskje denne dame her, hun trengte akkurat det å kunne få lov til å reise seg opp på sine bein. Kunne si at det var meg. Det var meg som gjorde det. Og Jesus sier, altså, kvinne, din tro har frelst deg. Og hun kan få lov til å gå tilbake med et hevet hode. Med et smil, vakkert smil om munnen. Om vi ser litt mot denne flotte gjengen her også. Nydelig smil om munnen. Men hun var ikke bare blitt frisk. Men hun var også blitt sett midt i en folkemengde. Og den vil jeg at du skal ta med deg hjem i dag. At du har sett. Du er, det er ikke bare en folkemengde eller en gjeng som er her på Håp. Men akkurat du er sett i dag. Og Jesus stopper opp ved deg. Tusen takk. Så skal vi se. Da går jeg litt sånn fram og tilbake i bildene her sånn. Men da skal jeg lese fra Lukas 19. Du kan gjerne bla opp du også. Det er en veldig, veldig kjent historie. Vi skal også se et dramastykke som gjelder den. Og se, det var en mann som het Zacchaeus, som var overtoller, og han var rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kom ikke til på grunn av folkemengden, siden han var liten av vekst. Så sprang han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se ham, siden han måtte gå forbi den veien. Da Jesus kom til det stedet, så han opp, festet blikket på ham og sa, «Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn i ditt hus.» Så skyndte han seg og kom ned, og han tok imot Jesus med glede. Her kan vi også lese videre om hva som skjer, at han blir forvandlet inn i hjertet sitt, og han gir tilbake alle de pengene som han hadde tatt fra de andre, for han var jo en litt sånn slem toller som var litt sånn, jeg tar litt ekstra fra deg, og jeg tar litt ekstra fra deg. Så det var ikke så veldig mange som var så veldig glad i Zacchaeus. Men da, Zacchaeus, da kan du få lov til å komme opp her. Da var vi, skal vi se, da er det sånn at du kan få lov til å reise deg opp. Dette her blir jo ikke akkurat et morbærtre, men orkideer kan brukes til så mangt. Her har vi Sakkeus. Når man leser historier fra Bibelen, så kan man bli slått av litt ulike ting. Det som jeg tenkte litt på når jeg tenkte på Sakkeus, det var at han følte seg nok egentlig ganske sånn utenfor og ensom. Kanskje det var derfor at han begynte å snike til seg penger, og at han liksom skulle bli så rik og alt det her. Fordi han kjente på en sånn tomhet innvendig. Han var ikke likt av folk. Det var ikke noen som ville besøke Sakkeus. Han var ensom. Og når han da, han klarte ikke å se Jesus, for han var litt for lav. Så klatrer han opp i det morbærtreet. Det var ikke fordi han ville bli sett. Han klatret opp der, for da tenkte han at da kunne han følge med på Jesus. Han gjemmer seg litt. Han har litt sånne ensomme øyne. Se på de øynene der. Ja. Hvis også de øynene ser denne veien også. Ja. Men det var da Jesus kom, og han festet blikket sitt på Sakkeus. Og så tror jeg kanskje at Jesus treffer akkurat det som Sakkeus trengte mest i hele verden. Sakkeus, skynd deg ned, for i dag har jeg lyst til å besøke deg. Du skal ikke være ensom lenger. Jeg vil besøke deg. Da ser vi Sakkeus skynder seg ned fra treet. Og nå kan dere bare se den gleden i Sakkeus' øyne. Ja. Å ja, det er herlig, ekte glede. Du kan snu deg den veien også. Ja, herlig. For Sakkeus skulle aldri mer være ensom. Han var blitt møtt av Jesus. Det kan få lov til å gå ned igjen. Vi kan gi Anna-Celia en applaus. Så er det denne historien som dere kjenner, som mange av dere kjenner veldig godt, fra Johannes 8. Johannes 8 fra vers 3. Skal vi se. Sånn. Da kom de skriftlærere og fariserene til ham med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. Og da de hadde ført henne fram midt imellom dem, sa de til ham, «Mester, denne kvinnen ble grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses befalt oss at slike skal steines, men hva sier du?» Dette sa de for å prøve ham, så de skulle få noen ting å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren, som om han ikke hørte. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp, og han sa til dem, «Den syndfrie blant dere kan kaste den første steinen.» Og på nytt bøyde han seg ned og skrev på jorden. Men de som hørte dette ble dømt etter sin samvittighet og gikk bort en etter en, den eldste først, så alle de andre. Og Jesus ble alene igjen med kvinnen som sto midt på området. Da Jesus hadde reist seg og ikke så andre enn kvinnen, sa han til henne, «Kvinne, hvor er disse anklagerne dine? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ikke én, Herre.» Jesus sa til henne, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» Da har vi, kan du få lov til, og skal vi se, legge deg her. Her har vi en kvinne som er livredd. Kan bare dekke for ansiktet ditt. Hun er livredd, for rundt henne så står det menn som er klare til å kaste store sånne kampesteiner på henne. Det er egentlig en ganske fæl historie. Og hun vet at det kan skje når som helst. De står rundt henne. Hun er livende redd. Men Men så det sånn at Jesus han møter denne dame her først ved å ta bort alt det som vil fordømme henne. Så det som denne dama plutselig hører, det at hun hører at sånne svære kampesteiner, de bare faller ned. For Jesus har sagt til dem, den som aldri har gjort noe gærent, den kan få lov til å kaste den første steinen. Og Jesus visste, han kjenner alle mennesker, så han visste at her er det ingen av disse mennene her som aldri har gjort noe gærent i sitt liv. Da kunne han være helt trygg på at ingen kom til å fordømme henne. Da hører hun først en stein som faller her. Så hører hun en stein som faller her borte. Og hun hører at disse mennene bare går bort. Og så synes jeg det så utrolig fint med den samtalen som Jesus har med dama. At kvinne, hvor de hen? Altså, hvor det som skal fordømme deg? Hvor de tankene som fordømmer deg og sier at du ikke noe? Hvor de tankene som sier at det du gjorde da og da, det, på grunn av det så kan ikke du få lov til å leve fritt? Hvor det som holder deg nede? Og kvinnen bare sier, det ingen. Se helt forundret ut, det ingen. All fordømmelse blir tatt bort der av Jesus. Og så sier han, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort i fred og synd ikke mer. Alt av fordømmelse ble tatt bort. Dama kunne få lov til å reise seg opp. Kunne få lov til å være helt fri. Kunne få lov til å dra hjem. Og vite at ingenting skulle få lov til å fordømme henne. Den siste bibelfortellingen jeg vil ta dere med inn i, det står i Lukas 13, 10-13. Jeg vil også bare si det at når jeg forberedte meg, så kunne jeg egentlig ha 30 forskjellige sånne her, møter med Jesus. Det utrolig fascinerende. Gå hjem og sjekk ut selv. Jeg måtte bare velge noen. Lukas 13, 10. Jesus underviste i en av synagogene på sabbaten. Og se, det var en kvinne som hadde hatt en avmaktsånd i 18 år. Og hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Men da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne, kvinne, du er løst fra din avmakt. Og han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og æret Gud. Den kvinnen har en kjærlighet i munnen. Det går bra. Men nå er du helt krumbøyd, og det har du faktisk vært kjempelenge. Men det også som bare, jeg vet ikke helt hvor mange som kan kjenne seg igjen i det her, men du kan ha masse bekymringer som kan tynge deg ned. Jeg kan i hvert fall rekke opp hånda. Sånn har jeg hatt det flere ganger. Massevis av bekymringer. Det gjør at du ikke klarer å rette deg opp. Om det sykdom eller om det andre ting, så går du rundt og bærer på det. Prøver å gå fremover. Det skikkelig vanskelig. Og du føler på en avmakt. Skal dette aldri gi seg? Jeg klarer det ikke. Orker ikke. Er det noen som ser meg? Og her hvor Jesus ser dette, han ser denne dama, og han vil ta bort denne følelsen av avmakt. Den at man ikke klarer det, man orker ikke. Og kvinnen kan få lov til å reise seg opp. Men Jesus sier også, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile, sier Jesus. Og for den dama, hun kan spise kjærlighet på pinne, og så kan hun hoppe ned til plassen sin. Ja, la oss gi en applaus til Anna Celia og Lina Sofie. Nå skal jeg være litt personlig, og så vet dere, det noen av dere jeg har snakket med, som skal få lov til å komme og fortelle en liten ting etterpå. Men først så har jeg lyst til å fortelle dere at jeg var litt over 20 år. Og jeg hadde vært, liksom, jeg hadde trodd på Jesus en god stund, eller sånn, egentlig hadde jeg gjort det hele livet. Og så hadde jeg hadde vært ungdomsleder, vært med på det, og så var jeg med litt som speiderleder, og jeg var veldig, veldig engasjert, egentlig. Gjorde sikkert veldig mye bra. Men så skjedde det plutselig noe som var litt dumt. Du skal få si noe snart. Det som skjedde var at min identitet ble plutselig veldig mye av det jeg gjorde. Og kanskje ikke egentlig hva evangeliet dreier seg om. Jeg vet ikke om noen av dere kan kjenne dere igjen i det. Men i hvert fall så kom jeg til, jeg fikk en liten sånn troskrise. Plutselig så kom jeg til der, hvis jeg bare mister alt det her, hvis jeg ikke er med som ungdomsleder, hvis jeg ikke gjør det her og det her, hvis jeg ikke gjør noen av disse sakene her, hvem er jeg da? Hva er jeg da? Da følte jeg at da var jeg kanskje ingenting. Da betydde jeg kanskje ingenting. Og så måtte jeg faktisk tilbake til det som jeg egentlig trodde på. At jeg måtte tilbake til at, vet du hva, det handler om Jesus. At Jesus, han tok på seg alt det gale jeg har gjort. Han tok på seg alt mitt mismot. Han tok på seg absolutt alt på korset. Og så døde han for det, for meg. Og så sto han opp igjen og vant en evig seier over døden og over alt som på en måte holdt meg nede, sånn at jeg kan få lov til å være Guds barn. Og da måtte jeg tilbake til det, at jeg kan bare få lov til å være barn av Gud. Jeg kan få lov til å bare være elsket. Og så spiller det ikke så rolle. Jeg kan gjerne gjøre gode ting. Være med på ting og sånne ting. Men det er virkelig ikke der min identitet er. Og det har betydd så masse for livet mitt. I etterkant. Eller gjort meg så mye tryggere. For jeg trengte faktisk da et nytt møte med den levende Jesus. Og skjønne hva evangeliet handler om. Nå kan du få gleden av å høre dere som jeg har snakket med. Dere kan få lov til å komme fram hit nå. Dere som jeg har snakket med. Anne, Ole Lukas, Ole. Ja. Litt forskjellige, flotte mennesker her som jeg har snakket med. Og jeg har utfordret dem et spørsmål. Og det er rett og slett, hva betyr Jesus for deg? Skal vi høre.
Jesus er min beste venn.
Han er der alltid når jeg trenger det.
Jeg tenkte på det at jeg forstår hvem jeg er og hvorfor jeg er skapt og forholdet til menneskene rundt meg. Fordi Jesus viser meg det.
Jesus er den som gir meg et håp om evigheten, og at han en dag vil ta et oppgjør med all ondskap.
Mm. Jesus, han gir meg hvile, da, først og fremst, og min identitet, og hjelper meg både å leve og elske. Da. Mm.
Har vi bonden her fra Høve?
Ja. Jesus betyr så mye. Spesielt bare korset og da gjennom nattvern. Det betyr mye for meg.
Synes vi skal gi dem en applaus. Nå skal jeg vise dere en film som jeg har vist til ungdommene på Klubb 316. Lina Sofie er en av de der flotte ungdommene som jeg får lov til å være sammen med der, på den tverrkirkelige ungdomsklubben 316. Og den filmen bare elsker jeg, for jeg synes den viser at det er evangeliet det handler om. Det er en engelsk film, men The Gospel, det er jo evangeliet, og det handler om at han bryter lenker. Det handler om at han kommer til oss i en verden som på mange måter blir litt sånn kald. Og det handler om korset, at det er det som er selve sentrumet i evangeliet.
A restless generation, we're turning over every stone, hoping to find salvation in a world that's left us cold. Can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and he's calling out to us. To the captive it looks like freedom, to the orphan it feels like home, to the skeptic it might sound crazy to believe in a God who loves. In a world where our hearts are breaking and we're lost in we've made, like a blinding light in the dead of night, it's the gospel that makes a way. It's the gospel that makes a way. It's the cure for our condition, it's the good news for us all. It's greater than religion, it's the power of the cross. So can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and he's calling out to us. To the captive it looks like freedom, to the orphan it feels like home, to the skeptic it might sound crazy to believe in a God who loves.
Received us into his.
In my own life it means forgiveness when I know I deserve the fall. It called me out of my darkness and carried me to the cross. In a moment my eyes were open, in that moment my heart was changed, like a blinding light in the dead of night, it's the gospel.
Så vil jeg si det at Jeg vet, og det hørte dere også av de flotte, flotte menneskene som var her sånn. Akkurat nå så beholder vi roen, gutter. Det er... Her var det flere som kan fortelle om hva Jesus betyr for dem akkurat nå, hva Jesus har gjort. Og jeg vet at jeg kan si at Jesus, han lever virkelig. Og det er sant akkurat nå. Det er ikke bare disse flotte kvinnene, Zacchaeus og disse i Bibelen. De kan få møte Jesus, og som trenger å bli møtt akkurat på den måten de blir møtt. Det er du som lever i 2018, akkurat nå. Jesus kan møte deg på en måte som du trenger. Han kjenner deg, og han vet om, han vet rett og slett hva du trenger. I Lukas 4:18-19 så står det, det er Jesus som sier dette: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg til å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykt i frihet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Nå så skal jeg gjøre noe som vi kanskje ikke gjør så veldig ofte her på Håp, men som jeg tror er litt sånn fint å kunne gi litt sånn mulighet for, sånn innimellom. Nå veldig snart så vil jeg be dere om å lukke øynene, og så vil jeg se om det er noen av dere, kanskje til og med noen av barna, som har lyst til å si at, vet du hva, Jesus, jeg har lyst til å tro på deg. Jesus, jeg vil bli kjent med deg. For det er en bestemmelse man kan ta når man er barn. Det er en bestemmelse man kan ta når man er voksen. Og jeg kommer også da til å spørre om du er her i dag som bare kjenner på at du trenger å bli møtt av Jesus igjen. Av hans kjærlighet. At du... Jeg trengte det, og jeg kan også trenge det på en måte i livet nå også, og bare hele tiden komme tilbake til kjernen av hva evangeliet egentlig dreier seg om. Vi skal be en felles bønn etter det. Men jeg vil at bare sånn, av respekt for de som er rundt deg, at du kan få lov til å lukke øynene nå. Barna altså kan få lov til å lukke øynene. Ja. Og så vil jeg spørre om, hvis du ønsker å si til Jesus at jeg har lyst til å bli kjent med deg, og ta imot og tro på deg, så kan du få lov til å rekke opp hånda nå. Ja. Ja, det er flere her som er kjent med Jesus, men det er også flere som rekker opp hånda og vil ta en beslutning på det. Det er fantastisk. Ja. Yes. Og så vil jeg også spørre om at hvis du er litt der, at du bare lengter etter å ha et møte med Jesus igjen, så kan du også få lov til å rekke opp hånda nå. Nå kan dere alle sammen som vil, dere kan få lov til å be etter meg nå. Takk Gud at du elsker meg. Jesus, jeg vil tro på deg. Jeg tar imot deg i mitt liv. Thank you. Takk for at du min venn. Takk for at du døde og sto opp igjen for meg. Takk at jeg kan være trygg på at du med meg alltid. Og akkurat nå så, jeg vil ikke ha noen som helst tull fra noen av barna, fordi nå har jeg nemlig sett at det flere som har tatt en beslutning i dag for å ta imot Jesus hjertet sitt, og det ingenting som større, unnskyld meg, nå begynner jeg nesten å grine, det ingenting som større for Jesus enn at man sier at Jesus, jeg synes kanskje at ting vanskelig, jeg vet ikke alt, jeg skjønner ikke alt, men jeg bestemmer meg for at jeg vil ha med deg i livet mitt. Og han der. Og Bibelen sier at de som tok imot ham, de har rett til å være Guds barn. Så du som har bestemt deg for det, du kan få lov til å vite det. Vite at det står i Bibelen. Du kan vite at du trygg, at du hans barn. Og du kan bare glede deg til å få lov til å gå sammen med Jesus, og bli mer og mer kjent med han. Jeg vil gi deg ledelsen videre, og så